You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Seconds and counting. We are still go with Apollo 11. 30 seconds and counting. Astronauts report it feels good. T-minus 25 seconds.
With this vehicle, the flight to the moon will be accomplished.
T-minus 15 seconds. Mbushën 50 vjetë që nga kur njeri par ecën në hën.
Ignition sequence start.
Ulja pa në hën në vitin 1969 ishte një prej ngjarjeve më të mëdha të shekullit të kaluar. Kjo ngjarje shënoi një hap gjigant për njeriun në hapësirë. Ulja astronautëve në hën i u transmetua botës me anë të teknologjisë australiane. Falshkenstarve dhe inxhinierëve hapat dhe fjalët e para të Neil Armstrong në hën u përcollën në ekran dhe u dëgjuan në tokë. Ju sjellin kujtimet e astrologëve dhe inxhinierëve që ishin të ngarkuar në kapjen e sinjaleve të transmetuara nga misioni Apollo 11. David Cook sot është 87 vjeç. 50 vjet më parë, ai ishte brenda ndërtesës së teleskopit Parkes, i njohur edhe si The Dish, kur Neil Armstrong e bëri hapin e parë në hën. Zoti Cook punonte si inxhinier i transmetimit dhe si sot e kujton atë moment.
Most of us were watching this little green TV set where we could see the landing module.
Shumica prej nesh e shikonim televizorin e vogël të gjelbërt, ku mund të shihnim uljen e modrit të anijes hapsinore në sipërfaqen e hënës. Shikonim Neil Armstrong, që zbriste në shkallë dhe shkeli për herë të parë mbi hënë. Dëgjuam edhe fjalimin e tij të famshëm. Një gëzim i madh përfshiu gjithë dhomën kur ajo ndodhi. Pas kësaj kishte akoma dhe shumë punë për t'u bërë, dhe vetëm pasi mbaroi e gjitha, madhështia e rritjeve filloi të kap imagjinatën e vërtetë të Zotit Cook.
I went down outside the telescope with my camera and took a photo of the telescope which included the storm which was disappearing.
Kam zbritur jashtë teleskopit me kamerën time dhe mora një foto e cila përfshinte stuhin që po zhdukej. Dhe mendova për veten time. Sa mahnitshme është gjithë kjo, se të gjithë këta njerëz kanë bashkëpunuar për ta bërë këtë të mundur. Dhe atje, lart në hën, mund të shoh tre njerëz, tre burra, dy prej tyre në sipërfaqen e hënës. Isha krejt i habitur që ishim pjesë e kësaj arritje. 600 milion njerëz, rreth 1/5 të popullsisë së botës në atë kohë përcollën drejt për drejt kur Armstrong u bë njeri i parë që shkeli në hën. Ishte 21 korrik i vitit 1969. Ora lokale në pjesën lindore të Australisë shënonte 12:56 minuta.
And we're getting a picture on the TV.
TV.
Australia luajti një rol të rëndësishëm në transmetimin e uljes së njeriut të parë në hën, Neil Armstrong, duke shkelur me këmbën e tij në hën. Dhe natyrisht fjalët e tij tani të pavdekshme.
It's one small step for man.
Sinjalet u kapën nga hëna nga një stacion gjurmues në Goldstone, në Kaliforni, dhe objektet në Honeysuckle Creek pranë Canberras. Dhe në Parkes, një qytet prej vetëm 8500 njerëz, rreth 400 km në perëndim të Sydney-t. Radioteleskopi Parkes u hap në vitin 1961 dhe ka një diametër prej 64 metrash, duke bërë atë një nga teleskopët më të mëdhenj në hemisferën jugore. John Sarkisian është një shkencëtar pranë organizatës për kërkime shkencore dhe industriale të Commonwealth-it, ose shkurt e njohur si CSIRO në teleskopin Parkes. I thought
the Parkes telescope was the most advanced and one of the most sensitive radio telescopes in the world.
Teleskopi Parkes ishte teleskopi më i avancuar dhe më i ngjeshëm në botë dhe NASA donte që instrumentet më të ngjeshme dhe më të përparuara të gjurmonin modulin hënor në ato momente shumë kritike. Dhe CSIRO u pajtua të bënte këtë, posaçërisht gjyrimin e ecjes së parë në hënë. NASA kishte nevojë për 24 orë kontakt me misionin Apollo 11 dhe kjo mund të arrije vetëm me anë të një marsi të sinjalit, në anën e kundër të planetit nga Shtetet e Bashkuara. Për shkak të teknologjisë së lartë të teleskopit Parkes, NASA ishte në gjendje të jepte një pamje shumë më të qartë nga hëna. Zoti Sarkasian shpjegon.
When they switched to Parkes about 8 minutes into the broadcast, it was so much better. They stayed with Parkes, and when you see the video,
kur filloi transmetimi nga Parkes, u vure se kualiteti i transmetimit i fotografisë ishte shumë më i mirë. NASA vazhdoi me transmetimet nga Parkes. Bota ishte në gjendje të shihte hapat e astronautëve në hën me qartësi më të madhe të mundshme. Por kjo cilësi e transmetimit ishte her pasere nën kërcënim. Teleskopi papritur u përfshi nga një stuhi me erë që në disa raste arrinte shpejtësinë rreth 110 km në orë. Fred Watson është një astronom në Observatorin Astronomik Australian. Ai thotë se ulja në hën është një nga ngjarjet më të mëdha të njerëzimit.
I think it's one of the defining moments of our species because for the first time a terrestrial species, namely.
Unë mendoj se ishte një nga momentet përcaktuese të spicieve tona, sepse për herë të parë një spicie toksore, domethënë Homo sapiens, u vendos në një botë tjetër. Është një arritje mahnitse dhe sidomos kur shikoni llojin e teknologjisë së viteve 1960, krahasuar me atë që kemi sot. Kështu që unë, me të vërtetë mendoj se ishte një arritje përcaktuese për të gjithë njerëzimin.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.